Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдзень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 15-я. Ерменчукі. У гэтым годзе, 1 студзеня, Ігару Ерменчуку мусіла споўніцца ўсяго 50 гадоў. Ерменчука шмат хто называе увасабленнем беларускай незалежнай журналістыкі, а газету «Свабода», якую ён узначаліў у 91-м годзе, легендарнай. Наклады гэтага выдання, выдаванага на Тарашкевіцы, дасягалі 100 тысяч асобнікаў, а супраць самога Ерменчука генеральная прокуратура не раз узбуджала крымінальныя справы. Ігар Ерменчук уваходзіў у фракцыю апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-го склікання і актыўна ўдзельнічаў у падрыхтоўцы надзвычайнай сесіі 24-25 жніўня 1991 году, калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі. Сын Ігара Ерменчука, Міраслаў Ерменчук, страціў бацьку 9 гадоў таму. Ён памёр пасля цяжкай хваробы. Цяпер Міраславу 27 гадоў. Год абвяшчэння незалежнасці, 91-й, запомніўся яму такім.
Думаю, некі час так, некіх змен. Але якіх яшчэ тады я не разумеў увогуле. Калі ў маленстве ты ідзеш па вуліцы і все пытаюць, хто твой бацька, ну, я казаў там депутат. О, депутат, я яшчэ не ведаў, што гэта такое. Депутат, о, гэта вялікая пасада нейкая, ось гэта такі важны чалавек. Так, я яго бачыў як журналіст, чалавек, які працуе, выдае газету, мне надо гэта працаваў у РЭА Новасці. Для мяне там депутат, што ён там не депутат, гэта не грала для мяне ролі.
Пра дзейнасць Ігара Ерменчука ў Верхоўным Савеце згадвае депутат 12-го склікання Лявон Дзейка.
Ігар Іванович, ён наогул быў адзін з такіх найлепшых прамоўцаў. Яму ніколі не трэба было глядзець у нейкую паперку ці нават нейкі тэзіс падглядваць. Ён гаварыў адкрыта ў вольнай форме, палемізуючы нават з залам. Заўсёды яго слухалі зацікаўлена, ён шмат ведаў депутатаў усіх. Яны таксама яго ведалі, асабліва ўжо ў той час, як ён быў рэдактарам газеты «Свабода», да яго думкі прыслухоўваліся, і часта бачна было, што от з раніцы депутаты ў тыя часы прыходзілі на пасяджэнне са свежай прэсай і часцяком праглядалі прэсу, то, як правіла, калі ў той дзень, як выходзіла газета «Свабода», то яна практычна ляжала амаль па ўсёй зале, амаль ва ўсіх депутатаў. Палемізаваць ён таксама умеў. Ён ніколі не да нейкай агульнай крытыкі не апускаўся, заўсёды выступаў з канкрэтнымі прапановамі.
Газета «Свабода» стала паўнапраўным здабыткам незалежнасці. Унікальны талент Ерменчука дазволіў зрабіць яе не проста папулярным, але і аўтарытэтным выданнем. Міраслаў Ерменчук.
Ведаеце, я памятаю гэтыя рэчы, калі там НТВ паказвае па тэлебачанню сюжэт, якім газета «Свабода» выходзіць рэкордным тыражом 100 тысяч экземпляраў, калі «Свабоду» перадаюць з рук з рук, дзесьці камусьці не хапае, дзесьці хтось па тэлефоне зачытвае, тосьці кажа, у «Свабодзе» напісалі, потым гэтыя праблемы з белымі плямамі ўжо пазней былі Лукаму Дзішчава, гэта скандальная публікацыя гэтай паэмы, гэты усялякія рэчы звязаны з забаронамі з Міністэрства інфармацыі, гэтак далей.
Распавядае журналіст Аляксандр Старыкевіч.
З Ігарам Ерменчуком мы пазнаёміліся ў 1992 годзе. Тады ягоная газета «Свабода» грымела. Гэта быў час найбольшай папулярнасці гэтага знакамітага выдання. Якраз там з'явіўся адзін з першых маіх гучных артыкулаў «Правая рука Кебіча», які быў напісаны пра Геннадія Данілава, тагачаснага дзяржсакратара, які займаўся курыраваннем сілавых структураў. Калі артыкул быў напісаны, паўстала пытанне, дзе яго можна надрукаваць. «Свабода» была ці не адзіным варыянтам, але нават для яе гэта быў сур'ёзны ўчынак, бо хоць часы былі і параўнальна з цяперашнімі вегетарыянскія, але ў любым разе ўлада заставалася ўладай і, канешне, адрэагавала на публікацыю рэзка. Былі суды, былі і наезды іншыя, аднак Ігара гэта не спалохала, як не спалохала і тое, што ў нейкі момант не ўсе тыя доказы, якія павінны былі быць, мы атрымалі. Ён паводзіў сябе ў гэтай сітуацыі звыш карэктна, і мы прайшлі праз усе гэтыя выпрабаванні адзінай камандай. Я, можа, нават сказаў, пасябравалі ў такім прафесійным сэнсе.
Мірослав Єрменчук каже, що батько працював без сну і вихідних. Праця у свободі була часткою життя не тільки ягоного, але й ягоної сім'ї. Мірослав Єрменчук.
Були такі ситуації, при яких було вельми тяжко. Я не пам'ятаю зараз год. Ми приїхали додому, і на місці, де батько ми сиділи, у вікні дірка від кулі була. Це було достатково жудасно, тому що це був такий намек. Це не злочинство було, як кажуть, такі акт запужання. Батько мій не запужався. Батько мій сказав, що добре, добре. Син, знаєте, як ласка кольох, міліція, не шухали по хаті. Він з юмором був, вельми юморний, вельми такий.
Олександр Старикевич так тлумачить поспіх газети «Свобода».
Це була газета, яка у певному сенсі опереджувала свій час, але не на шмат. Ішла на крок напереді, за кошти гэтага була не адарвана від народу, а була лідером у своїй галіні. Там було шмат невеликих навіть. Він був зададений менавіта той формат, до якого у виніку прийшли шмат які видання праз некілька годів. Ігор гэта адчув одним з перших.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнем після обвестки.
Шановні слухачі,
ми даражим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання і пропанови подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Але близьким було відомо, про що марить Ігор Єрменчук, розповідає Мірослав Єрменчук.
Він вельми хотів не газету, насамрэч. Він вельми хотів мати такий добрий, класний часопіс. Нешна став Ньюсвіка. Ось гэта була його ідея. Ось такий нормальний, аналітичний, не оперативний. Ён гэта пробував реалізувати кур'єром. Да гэта заўсёды ішоў, таму ён свабоду давёл вот да такой масы. Ён на ёй трэніраваўся.
Размову про батьку Мірослав Єрменчук почав амаль што з самых ранніх успамінаў.
Калі ходзіў дзе ж садок, я дакладна ведаў, што бацька аднесе, ну, ён у дзяцінстве насіў на плячах сваіх. Мы жылі ў калодзішах, там да бліжэйшага аўтобуса 2 кіламетры. І ён, калі я быў малы, насіў мяне на свае шыі.
Гэтая упэўненасць у заўсёднай і безумоўнай сямейнай падтрымцы напэўна пераходзіць з пакалення ў пакаленне. Мірослаў добра абазнаны ў гісторыі сваёй сям'і.
Мой бацька адзін з пяцярох дзіцёк. Мой прадзед, ён быў вельмі такі ў савецкі час кулак. Насамрэч прозвішча Єрменчук не являється гэта родовим, гэта гвоздь. У нас родове ім'я. Прадід був гвоздь. 30-ті роки, коли прийшли совєтські влади до мого прадіда, реквізирують усе гэта. Я сказав, що влада ваша бандитська, ви бандити. Я тримав 10 років лагерей. У той час ягоная дачка, моя бабуля, мать моєго батька, вийшла замуж у чоловіка, прозвище Єрменчук якого. Батько моєго батьки помер, десь коли батьки було 6-8 років одразу. Потім вернувся прадід мой. І он, якби тримав гэту сім'ю.
Мірослав каже, що від батьки навчився тому, що тримає його у щоденному житті.
Ми завсюди розлішують тільки на себе. Що батько навчив мене і сякіри робити, і дрова робити, і нешто майстравати, як розводити печ.
Не глядячи на всі тяжкості, погрози і переслід з боку уладов і навіть невідомих особов, Мірослав переконаний, що і він, і батько вірні родовому прозвищу Цвік.
У дітей є таке поняття, що батько завсюди прав. Ти за його, і він за тебе. І у школі, коли я учився у гімназії, у нас вже на гэты час і у класі була своя позиція, гэта був я, і ті, хто за Лукашенку були. Гэта був на м'ясовому узровні боротьба праз дзяцей бацькоў. Я лічу, що гэта тільки з'єднала мені і маці, і бацька, тому що гэта була ситуація, при якой яны здолілі разом прайсці ўсё гэта. Я лічу, що гэта вельмі добра і вельмі показує, що люди між собою вельмі добрі партнёры.
Але і про батьку, і про батькову працу ён мае вельмі адмысловае, самастойнае меркаванне.
Я могу Щиро сказав, що батько мій був великий такий ігрок, вельми азартний. І він завжди грав на таким на піратку на ніякій грані, на фол. Ніколи ні сюди, ні туди ногою, ні у той бок, ні у другий бок. Мав завжди свою думку і вогні нічого не боявся. І газет «Свободи», я би так сказав, що це був такий набор карт, якими я завжди перетусовував, але завжди перемагав. Які в ній були суди, зачиняли, не зачиняли.
Проявляючи незалежність і упартість, навіть у відстоюванні свого права на прозвище, Мирослав залишається годним сином батька Ігоря Єрмінчука.
Я не кажу своє прозвище, хто мене не ведає, наприклад. Я завжди ведав і завжди потім вже коли чув, що тіні батьки завжди буде. Не ведаєте, коли Білл Гейтс, він каже, сказав, що своїм нащадкам покинув тільки там 1000 своїх грошей, то тут мені покинули мою люсю. Коли чусь Кермічук, чекаюсь тих же день, чекаюсь того ж. Чекаюсь другого Ігоря Кременчука. І це тяжко. Це тяжко, тому що я інший чоловік.
А чому ви вибрали менавіто таку стратегію поводжену?
Наперед повинно бути те, що бути самим собою, а потім уже ніякої фамілії. Тому що закон прозвища одразу ж можуть складати такі невірні, як кажуть, кальки, які завжди будуть до тебе літнуть. Це калька, яку на себе одразу ж беруть батьку, одразу ж до тебе. Один в один, і коли не супадає, дренно.
А ви самі який шлях обрали? Чим займаєтеся?
Журналістиці я б спробував, але це не моє. Не моє, я не золотое перо, як кажуть. Відось, я пішов своїм путем. Батько вельми любив фотографувати. Я фотографував. Він вельми зранку мене привучив до фотографії. Я фотографував сам. Батько залишилось мені і зеніти його найперші. Там і нечто з якогось фототехніки. Заразив гати ось фотографії, як частки журналістики. Зараз я займаюся фотографією більшості своєї рекламної і репортажної. Я в цьому бачу себе.
На хвалях Радіо Свобода прогучала програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Вела передачу Олександра Денько.